acton deinde in senato ab arruntio et ateio an ob moderandas tiberis exundationes vert rentur flumina et lacus per quos augescit. Auditaeque municipiorum et coloniarum legationes, orantibus Florentinis, ne clanis solito alveo de motus in amnem Arnon transferretur, idque ipsis perniciam adferret. Congruentia his interamnates disseruere. Pessum ituros fecundissimos Italiae campos, si amnis nar, idem imperabatur, in rivos diductus super stagna visset. Nec reatini silebant, velinum lacum, qua in narem effunditur, obstrui recusantes, quip in adiacentia erupturum. Optume rebus mortalium consuluissen naturam, quae sua ora fluminibus, suos cursus, utque originem ita fines dederit. Spectandas etiam religiones sociorum, qui sacra et lucos et aras patriis amnibus dicaverint. Quin ipsum tiberim nolle prorsus aculis fluis orbatum minore gloria fluere. Seu preces coloniarum, seu difficultas operum, sive superstitio valuit, ut in sententiam gnaei pisonis concederetur, qui nil mutandum censuerat.